რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა. შემდეგ მაუწყებლობას 1000 სტუდიით გავაქცელებთ. ოლკურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
საოკუპაციო გამყოფ ხასთან ბანერთან შეერთებული შტატების ელჩი მივიდა. უმცროსი დონალდ ტრამპის და რუსი ადვოკატის შეხვედრას ესწრებოდა საბჭოთა დაზვერვის ყოფილი თანამშრომელიც. რუსეთი მნიშვნელოვან შეთავაზებებს ელი შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებებში. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იანკელი საოკუპაციო გამყოფ ხასთან სოფელ ყარაფილას სიახლოვეს ჩავიდა. მან საოკუპაციო ძალების მიერ დამონტაჟებული ბანერი მოინახულა. ეს ბანერი 400 მეტრითაა დაშორებული საქართველოს ცენტრალური ავტომაგისტრალიდან და პრაქტიკულად ოკუპაციის ზოლში აქცევს სტრატეგიული მნიშვნელობის ბაქო თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენს. ეს ნავთობსადენი სოფელ ორჭოსანთან უკვე ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული. ამერიკის ელჩმა დაგმო რუსეთის ფედერაციის მიერ მცოცავი ოკუპაციის ახალი გამოვლინებები. დღესვე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთში ოკუპაციო ზოლთან საპროტესტო აქცია გამართა სახელად არა ოკუპაციას. ჟურნალისტებმა, პოლიტიკოსებმა და მოქალაქეებმა რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ დადგმულ ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ბანერთან ტრანსპარანტებით და ცოცხალი ჯაჭვით ეგრეთ წოდებული მცოცავი ოკუპაცია გააპროტესტეს. ადგილზე გაძლიერებული იყო უსაფრთხოების ზომები. რუს ადვოკატს, რომელიც 2016 წლის ივნისში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის უფროს შვილს და მისი საპრეზიდენტო კამპანიის სხვა წევრებს შეხვდა, თან ახლდა რუსული წარმოშობის ამერიკელი ლობისტი, რომელიც წარსულში საბჭოთა კონტრდაზვერვის ოფიცერი იყო. იუწყება შეერთებული შტატების ტელეკომპანია NBC. ტელეკომპანიამ 13 ივლისს გაავრცელა ცნობა, რომ ლობისტი, რომლის სახელს არ ასაჯაროვებენ, თან ახლდა რუს ადვოკატ ნატალია ვესელნიცკას შეხვედრაზე, რომელშიც მონაწილეობდნენ უმცროსი დონალდ ტრამპი, პრეზიდენტ ტრამპის სიძე ჯარედ კუშნერი და კამპანია ის ხმზონელი პოლ მანაფორტი. NBC ამ პირს აღწერს როგორც რუსული წარმოშობის ამერიკელ ლობისტს, რომელიც საბჭოთა არმიაში მსახურობდა და შემდეგ შეერთებულ შტატებში წავიდა ემიგრანტად, სადაც ის ახლა ორმაგ მოქალაქეობას ფლობს. ერთ-ერთი პირი, რომელიც ამ აღწერას პასუხობს, არის რინატ ახმეჩინი. ის ვესელნიცკაეს ეხმარებოდა მაგნიცკის აქტად ცნობილი კანონის გაუქმების მიზნით წარმოებულ ლობისტურ კამპანიაში. ეს აქტი სანქციებს უწესებს ადამიანის უფლებების დამრღვევებს. სენატის იურიდიულმა კომიტეტმა აპრილში მიმართა საშინაო უსაფრთხოების სამინისტროს და მოითხოვა ინფორმაცია, რაც იყო ნაწილი გამოძიებისა ახმეჩინის მიერ შესაძლო უკანონო ლობისტური საქმიანობის გარშემო. არსებობდა ეჭვი, რომ ის პოლიტიკური გავლენის მოხდენას ცდილობდა დეზინფორმაციის და პროპაგანდის გამოყენებით. უმცროსი დონალდ ტრამპის ადვოკატმა ალან ფუტერფასმა NBC-ს დაუდასტურა, რომ მისი კლიენტი შეხვდა დასახელებულ პირს. ფუტერფასის თქმით, ის ამ პირს თავადაც ესაუბრა და მან უარყო, რომ ის რუსეთის მთავრობისთვის მუშაობდა. კუშნერის და მანაფორტის წარმომადგენლებმა NBC-ს უარი უთხრეს კომენტარზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 13 ივლისს პოლიტიკური კამპანიის მიმდინარეობისას სტანდარტული პრაქტიკა უწოდა მისი ვაჟის შეხვედრას რუს ადვოკატთან იმ იმედით, რომ ადვოკატი მას მისი მამის დემოკრატი მეტოქის ჰილარი კლინტონის შესახებ მიაწვდიდა დამაზიანებელ ინფორმაციას.
I think from a practical standpoint,
Pickrop is Asia. Практикули თვალსაზრისით ამ შეხვედრას უმეტესობა დათანხმდებოდა. ამას ეწოდება ოპოზიციის კვლევა, ან თუნდაც კვლევის წარმოება შენი ოპონენტის გარშემო. პოლიტიკა შესულ ორი წელია რაც ვარ, მაგრამ ბევრი სატელეფონო ზარი მიმიღია განცხადებით ამ გარემოებაზე, მაქვს ინფორმაცია იმ პირზე, ან ღიად გეტყვის ჰილარიზე. ეს სტანდარტული რამაა პოლიტიკაში. პოლიტიკა არ არის სოფლიოში საუკეთესო საქმიანობა, მაგრამ სტანდარტია ის, რომ როცა ინფორმაცია ჩდება, ამ ინფორმაციას
იღებ.
განაცხადა ტრამპმა საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. პრეზიდენტის ამ განცხადებების ფონია შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის სპიკერის პოლ რაიანის მოწოდება მისი ვაჟის, უმცროსი დონალდ ტრამპის მისამართით, რომ მან რუს ადვოკატ ნატალია ვესელნიცკაესთან თავისი შეხვედრის შესახებ კონგრესს მისცეს ჩვენება. უმცროსი ტრამპი აცხადებს, რომ კონგრესთან ითანამშრომლებს. მოსკოვი მნიშვნელოვან შეთავაზებებს ელის ურთიერთობის გაუმჯობესებისთვის ვაშინგტონში 17 ივლისს დანიშნული დიპლომატიური მოლაპარაკებებიდან შეერთებულ შტატებსა და რუსეთ შორის, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა მარია ზახაროვამ.
Мы рассчитываем, что теперь после встречи на высшем уровне в Гамбурге,
имеет гвоздь 7 ივლისს ჰამბურგში უმაღლეს ზონაზე ჩატარებული შეხვედრის შემდეგ ამერიკის მხარე უფრო კონსტრუქციულ მიდგომას გამოავლენს, აცხადებს ზახაროვა. ის ამბობს, რომ მოსკოვი შეიძლება იძულებული გახდეს უპასუხოს 2016 წელს შეერთებული შტატების მიერ 35 რუსი დიპლომატის გაძევებას და ორი დიპლომატიური შენობის ჩამორთმევას. ეს სანქციები გაატარა შეერთებული შტატების წინა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ შეერთებული შტატების დაზვერვის ინფორმაციის პასუხად, რომ მოსკოვი ცდილობს და ჩარევას შეერთებული შტატების 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მოსკოვი მაშინ საპასუხო ნაბიჯებით არ გამოსულა. ზახაროვას თქმით, მოსკოვი მოელის, რომ 17 ივლისის მოლაპარაკება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი რიაპკოვი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ტომას შენონი, არ იქნება მხოლოდ საპროტოკოლო შეხვედრა ან ცარიელი საუბარი.
Саломе асатьенма гагвацо ахли амбабис гамошва. Ткон усмент радио тавис уфлебас.
Радио тавис уфлеба. Ткентан ертат 24 саатис ганмавлобаши. Интернетчи. Моисминет да цайкитхет чвени сюжетеби небисмиер дрос. Мисамарцзе радио тавис уфлеба цертили ჯი.
მაუწყებლობას ახმეათე სტუდიაში ვაქცელებთ. კულტურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ საქართველოში ორი კვირის წინ ამოქმედებულ წესზე. ბაზარზე ყველი სახელით გამოსული პროდუქტი აუცილებლად ნედლი რძისგან უნდა იყოს დამზადებული.
სტატისტიკით დაფლირება რა ყველაზე დიდი რაოდენობით ქართველი მოსახლეობა მოიხმარს ხოლს, ყველა რძის ნაწამი ერთად შევკრიბოთ, ყველა უფრო დიდი წილია მოხმარების, ყველის მოხმარების და ჩვენ გვინდა რომ ამით ხელი შევუწყოთ მეძევეობის განვითარებას, ანუ კონკრეტულად რძის მიმდებას.
იაბობთ ეკოლოგიურად სუფთა სათამაშოებზე, რომლებსაც საქართველოში ამზადებენ. ეს არის ორი სტუდენტის ამოწყება. ნიქნით.
რა შეეხება მასალას, ისაც კეთდება ჩვენი სათამაშოები არის 100% ბამბის საფი, რომელიც ანტიალერგიული არის, საღებავები არ გადაადის გარეცხვის შემდგომ და ვთქვით, რომ მაქსიმალურად იყოს მსუბუქი ბავშვისთვის.
შემთხვევით საუბარს ებრაელთა ისტორიის მკვლევართან ნინო მარგველანთან. ის პრაღაში იყო ჩამოსული.
პრაღა არის ძალიან ლამაზი ქალაქი, ასევე ტურისტების ბევრია, მაგრამ ის შეგრძნება, რომ ეს არის მხოლოდ ტურისტებისთვის გაკეთებული ქალაქი, არ დამრჩემენ პირადად, რადგან სიმშვიდეა და იმ ებრაულ კვარტალებში ძალიან ბევრ ებრაელებს ხვდებით კიდე, რომლებიც ისრაელიდან ჩამოდიან.
შემთხვევით ჩვენს სპორტულ რუბრიკას დავით კლიბაძე და დავით კაკაბაძე მიმოიხილავენ მთავარ სპორტულ ამბებს.
აუცილებლად უნდა ვახსენო უიმბლდონის ტურნირი, რომელიც დასასრულს უახლოვდება. შაბათს და კვირას ქალთა და ვაჟთა ფინალებია და ისეთი პირი უჩანს ამ ყველაფერს, რომ დიდი შანსი აქვს ვეტერანებს გამარჯვებას. ქალთა შორის ეს არის 37 წლის ვენუს უილიამსი და ვაჟთა შორის როჯერ ფედერერი 35 წლისა.
დარჩით ჩვენს ტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორი 2017 წლის 1 ივლისიდან ბაზარზე ყველი სახელით გამოჩენილი პროდუქტი აუცილებლად ნედლი რძისგან უნდა იყოს დამზადებული. წინა აღთქმის შემთხვევაში ბიზნეს ოპერატორები დაჯარიმდებიან. თუმცა ყველისგან განსხვავებით რძისა და რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის თანახმად კლავაც დასაშვებია რძის ფხვნილის გამოყენება ბაზარზე რძის ნაწარმის სახელით წარმოდგენილ პროდუქციაში, არაჟანში, მაწონსა თუ იოგურტში. ჯერჯერობით პრობლემაა ის, რომ ამ ეტაპზე ლაბორატორიულად შეუძლებელია პროდუქტში რძის ფხვნილის შემცველობის აღმოჩენა. აქვს თუ არა მომხმარებელს ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების საშუალება და რა სახის პრობლემები იჩენს თავს? ამ თემაზე ლელა კუნჯულია მუშაობდა.
თუ კი რძის ფხვნილისგან დაამზადებს, ნაწარმის ეტიკეტზე მწარმოებელი ვეღარ დააწერს ტერმინს ყველი და მას სხვა სახელის გამოგონება მოუწევს. ამ მოთხოვნებთან შეუსაბამობისთვის ბიზნეს ოპერატორები დაჯარიმდებიან 400 ლარით, ხოლო თუ კი იგივე ქმედება ერთი წლის განმავლობაში ისევ განმეორდება, ჯარიმა 1200 ლარამდე გაიზრდება. ეს შეეხება მხოლოდ მაღაზიათა დახლებზე გამოდანილ პროდუქციას, ხოლო ფიზიკური პირები, რომლებიც ყველს აწარმოებენ, სახელმწიფო კონტროლისგან 2020 წლამდე არიან გათავისუფლებული. ნედლერ ძის გამოყენების ვალდებულება რეგლამენტის თანახმად ამ ეტაპისთვის ძის ნაწარმიდან მხოლოდ ყველზე ვრცელდება და როგორც სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის უნებლობის დეპარტამენტის უფროსმა გიორგი მიქაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, პირველობისთვის ყველი შემთხვევით არ შერჩეულა.
ჯერ ერთი სტატისტიკით დათვლილი რა ყველაზე დიდი რაოდენობით ქართველი მოსახლეობა მოიხმარს ფონს, ყველა ძის ნაწამი ერთად რომ შევკრიბოთ, ყველა უფრო დიდი წილია მოხმარების, ყველის მოხმარების და ჩვენ გვინდა რომ ამით ხელი შევუწყოთ მერძევეობის განვითარებას, ანუ კონკრეტულად ძის მიღებას, ხო? ეს ერთი მხარე. მეორე მხარე თვითონ განსხვავებით სხვა ძის ნაწარმისგან, ყველა შემთხვევაში ძის ფრონზე დამზადებული ყველა საგემოვნო თვისებები არის უფრო ნაკლები, ვიდრე ჩვეულებრივ ძეზე დამზადებული.
თელეთში ანა მიქაძე ჩიკვაიძის საწარმოში ყველის დასამზადებლად მხოლოდ ნედლ რძეს იყენებენ და ადგილობრივი ფერმერებისგან ყოველდღიურად ტონანახევარს იბარებენ. შესაბამისად მათ ძალიან ახარებს სახელმწიფოს მიერ დაწესებული ახალი ნორმა და როგორც ანა ამბობს, ეს ყველაფერი ბაზარზე სამართლიანი კონკურენციის აღდგენასა და ყველის ღირსების შენარჩუნებას შეუწყობს ხელს.
წლებია ქართველი ფერმერ მწარმოებლები პირდაპირ მეტყვით გმინავენ აი ამ უსამართლობის წინააღმდეგ, რასაც ვთქვი არათანაბარი კონკურენცია. არა მარტო ყველის მწარმოებელი ფერმერები, არამედ ძის მომპოვებელი ფერმერები და პირველესად ალბათ მათზე იყო ეს დარტყმა, როდესაც დგებოდა სეზონი ზაფხული მაგალითად, რომელსაც მოდის წვანე ბალახი, ბუნებრივი რძე მეტია, მაგრამ აქ სწორედ ბოლო 20 წელია თავს იჩენდა აი სწორედ ძის ფხვნილის თემა. შემოვიდოდა დიდი რაოდენობით, უამრავი რაოდენობით ძის ფხვნილი და უსამართლოდ დაბლა ჩამოდიოდა ძის ფასი. ანუ ის სამი ძირითადი თამაში: ფერმერი, ძის მომპოვებელი, მწარმოებელი, მეყველე მწარმოებელი, რომელიც ყველს აწარმოებს და მომხმარებელი, რომელიც ელოდება ბაზარზე ყველს, ჩება მოგებული ამ კანონით.
თუ კი ყველის შემთხვევაში მშრალი რძის, ანუ რძის ფხვნილის გამოყენება აკრძალულია, რძის ნაწარმად ცნობილ სხვა პროდუქტებში, მაგალითად არაჟანში, ხაჭოში, მაწონსა თუ იოგურტში, კვლავაც დასაშვებია რძის ფხვნილის გამოყენება მშრალი რძის თუ აღდგენილი რძის სახით. ამ შემთხვევაში მთავარია, რომ პროდუქტი იყოს მხოლოდ რძის ცხიმის შემცველი და არ შეიცავდეს მცენარეულ ცხიმს. ეს აუცილებელი მოთხოვნა რძისა და რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით გარდამავალი პერიოდის შემდეგ 2016 წლის 1 აგვისტოდან ამოქმედდა და ამას სურსათის ეროვნულ სააგენტოში მნიშვნელოვან გარღვევას უწოდებენ. ცხადია, ბაზარზე რჩება მცენარეული ცხიმის შემცველი პროდუქტებიც, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში მწარმოებლები ეტიკეტზე ვეღარ დააწერენ თქვათ არაჟანს, მაწონსა თუ იოგურტს. რძის ნაწარმის ბაზრის მიმართ მომხმარებლებს არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვთ და ამაზე ჩვენს მიერ თბილისის ქუჩებში ჩატარებული მცირე გამოკითხვაც მეტყველებს.
ვადას უფრო ვაკვირდები ვიდრე შემადგენლობას. პრინციპში მე ისეთი მდგომარეობა მაქვს, რომ რაც უფრო იაფია, იმას ვირჩევ.
თენთან დადის მე მაწუნეთ, ვიცი, ნამდვილად ძისგან აკეთებ და იმას მოაქვს ნატურალური ხაჭო. მირჩევნია მეტი გადავიხადო და მივიღო ნატურალური.
მე ვენდობი რა ხრი, რო წერე ნატურალური, ასე მგონია, რომ ნამდვილად იქნება ნატურალური, იმიტომ რომ მე ბუნებით ძველი ადამიანი ვარ და ასაც ვიტყვი, ჩემი სიტყვის პატრონი ვარ. ქრილით არ არის მისაღები ნამდვილად. უნდა იყოს ნატურალური.
ბაზარზე 1000-ნაირი პროდუქტია გამოტანილი და მომხმარებელს აქვს უფლება ზუსტად იცოდეს, რას თავაზობენ და შემდეგ შემადგენლობისა თუ ფასის მიხედვით თავად გადაწყვიტოს, რომელ პროდუქტზე შეაჩეროს არჩევანი. მომხმარებელთა იმ კატეგორიას, რომელიც ყიდვისას რძის ნაწარმის შემადგენლობას ყურადღებით აკვირდება, შეუიარაღებელი თვალით ხშირად უჭირს პროდუქტის ეტიკეტზე დატანილი წვრილი წარწერების ამოკითხვა. ჩვენ მიერ ნაჩვენებ ნიმუშებზე ეტიკეტის შინაარსის წაკითხვა ქუჩაში ჩვენს რესპონდენტებს საც გაუჭირდათ. ჩვენ მათ შემდეგ ლუპაც მივაშველეთ.
ვერა ვერ ვარჩევ. არა, ლუპის გარეშე ვერა, ვერა.
ვერა ვკითხულობ ბატონო.
საერთოდ გაურკვეველია. საერთოდ არ ეტყობა. აი, რაღაცა ფერმკთალათ არის, არა, მკვეთრად გამოხატული საშინელებაა. ვერ გაიგებ ვერა. ეს ლუპა გინდა ადამიანს წაიკითხო ნორმალურად.
მე გადავწყვიტე ლუპით ვიარო საერთოდ.
როცა ეტიკეტი მომხმარებელს ინფორმირებული არჩევნის გაკეთების საშუალებას არ აძლევს, ამას საკმაოდ დიდ პრობლემად თვლიან სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრში. ამასთან, როგორც ცენტრის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პროგრამის კოორდინატორმა ვახტანგ კობალაძემ უთხრა, რადიო თავისუფლებას ვითარება გარკვეულწილად გაუმჯობესებულია, მაგრამ ამჟამად ბევრი რამ კვლავაც მწარმოებლის კეთილს ინდისიერების იმედად რჩება, რადგანაც მაგალითად რძის ნაწარმში იმავე ყველის შემთხვევაში რძის ფხვნილის გამოყენების ფაქტის დადგენა ამ ეტაპზე ლაბორატორიულად შეუძლებელია.
ლაბორატორიულად ვერ ამოწმებენ შემადგენლობა სამწუხაროდ. თუმცა მომავალში შეიძლება დაინერგოს ეს მეთოდები და ამის შემოწმებაც გახდეს შესაძლებელი. პირველ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში მხოლოდ დოკუმენტურად არის გათვალისწინებული. ანუ საწარმოში შეამოწმებენ დოკუმენტებს, ანუ დაუშვათ თუ მეწარმე უშვებს ყველს და მას საერთოდ არ დაუფიქსირდა რძის მიღება, ხო? სამაგეროდ დაუფიქსირდა რძის ფხვნილის მიღება. ეს ხომ დააჩვენოს მან ყველა დოკუმენტაცია, ხო, ნედლეული საიდან აქვს, რა ნედლეულია და ასე შემდეგ. ანუ მოხდება დოკუმენტური კონტროლი.
ბევრი რამ თავად მწარმოებლის კეთილს ინდისიერებასა და პასუხისმგებლობის გრძნობაზე რომ არის დამოკიდებული, ეს რადიო თავისუფლებას სურსათის ეროვნულ სააგენტოშიც უთხრეს. უწყება, რომელიც მაკონტროლებელი ინსპექტორების ნაკლებობას განიცდის, არ უარყოფს, რომ სავსებით შესაძლებელია მათ შორის რძის ნაწარმის ბაზარზე დარღვევებმა კვლავაც იჩინოს თავი და საჭიროა, რომ სიფხიზლე მომხმარებლებმაც გამოიჩინონ. თუმცა სურსათის ეროვნულ სააგენტოში გვარწმუნებენ, რომ სისტემატურად კონტროლდება სურსათის უვნებლობა და სახელმწიფო სწორ ნაბიჯებს დგამს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების სტანდარტების შესაბამისად. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
სმენელი სხურად ხება სახა სამეგრელოს მივაპყრობ თიქ თხემდე განხილვის საგნად რჩება მეგრულიდან ქართულად ნათარგმნი ტოპონიმები. ორიოდე წლის წინ მათი შეცვლა მოითხოვეს კიდეც, მაგრამ უშედეგოდ. სპეციალისტები ამბობენ, რომ რიგ შემთხვევაში სოფლებსა და მდინარეებს სახელები არასურად დაერქვა საბჭოთა პერიოდში. იყო შემთხვევები, როცა მეგრულ ტოპონიმებს ჯერ ქართულად თარგმნიდნენ, მერე რუსულად და რამდენიმე ასეთი სახელწოდება თხემდეა შემორჩენილი. თეატოფურია გვეტყვის მეც.
საქართველოს პელეოკავშირის წევრი ფოტოგრაფი რომან თოლორდავა ამბობს, რომ პრობლემა რუსულმა კარტოგრაფიულმა რუკებმა გამოიწვია. მისი თქმით, რუს ტოპოგრაფებს მეგრული ტოპონიმები საერთოდ არ აინტერესებდათ, ხშირად მათ ქართულად, ქართულიდან კი რუსულად თარგმნიდნენ.
მე ვარ მეჯოგეების თავმოვალი და ძალიან კარგად მახსოვს, თუ როგორ ყვებოდა ამბაბუაჩემი, მისი მამა და სოგლათი ჯაქალაგაბედავა, თუ როგორ დაარქვეს ტბას ტობოლაჩხილს სახელი ოხოჯე. უბრალოდ იმით უნდა აღქვეს, რომ მათ ოხოჯეში იქეიფეს, იქ ხარი დაუკლეს, იმიტომ ეს იყო კომუნალობის თავმჯდომარის დავალება. მე უბრალოდ ტოპოგრაფებმა უთხრეს, რომ ჩვენ ახლა მაღლა ავდივართ, ვაკეთებთ ტოპოგრაფიას ზემო და აი ამ ტბას დავარქვეთ ოხოჯეს, იმიტომ ჩვენ აქ ძალიან კარგი და დიდი დრო გავატარებთ.
რეალურად სოფელი ოხოჯე და ტობავარჩხილი ერთმანეთისაგან 8 კილომეტრით არის დაშორებული. საბოლოოდ საქართველოს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ კვლევა ჩაატარა, რომლის საფუძველზე სამ ტბას ახლა საშკიბულის ტობავარჩხილი ქვია.
მაგრამ ძალიან კარტოგრაფიული კომპანია სოდავს სერიოზულად, როდესაც ფაბულად იღებს რუსულ ტოპოგრაფიულ რუკებს და პირდაპირ გადააქვს ეს სახელი და მე რამოდენიმე ჯერ მივმართე მათ უთხარი, რომ ეს არის ძალიან პრინციპული შეცდომა და შეიძლება ამ შეცდომის გამეორება.
მსგავს რუკებზე რომან თოლორდავამ 60-ზე მეტი შეცდომა დაითვალა. მას რამდენიმე მაგალითი მოჰყავს. მაგალითად, მდინარე გვალაშარა, რომელიც მთის გზას ნიშნავს, რუსულ რუკებზე გლავაშარად არის მოხსენებული. კიდევ ერთი სახელწოდება, რომელზეც სამეგრელოში ბევრს ხუმრობენ, სოფელი გოჭკადილია. ის ქართულად თარგმნის შემდეგ გაჭედილად იქცა. ხუმრობა კი ასეთია: გაჭედილში ვარ და მოვდივარო, ერთი მეორეს ურეკავს. გაჭედილი თუ ხარ, როგორ გამოდიხარო? გაუკვირდა მეორეს. სამიოდე წლის წინ ზუგდიდში საინიციატივო ჯგუფმა მეგრულიდან ქართულად თარგმნილი ტოპონიმების შეცვლა მოითხოვა. საინიციატივო ჯგუფის წევრი ფილოლოგი ზალჯ გერენაია ამბობს, რომ წერილობით ზუგდიდის საკრებულოსაც მიმართეს და გამგეობასაც, მაგრამ მას მერე არაფერი შეცვლილა.
დავაყენეთ ეს საკითხი, ქონდა შეხვედრები, ერთგვარი კონფერენციის სახითაც გავაკეთეთ მაგრამ საქმე როგორც ასეთი წინ არ დაძრულა, ეს ტოპონიმები არ შეცვლილა. სახელმწიფო ენის შესახებ ახლახან მიღებულ კანონში გარკვეული წერია, რომ ტოპონიმების თარგმა დაუშვებელია. ო, ანუ მაშინ პირდაპირ რატომ უნდა ითარგმნას აი ასეთი მაგალითად უჩაღალო შავღელედ არის თარგმნილი.
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი პაატა ცხადაია ამბობს, რომ ქართულად თარგმნილი მეგრული ტოპონიმები არის, თუმცა არც ისე ბევრი. იმაზე თუ რამდენად გამართლებულია ტოპონიმის თარგმნა, პაატა ცხადაია პასუხობს.
იშვიათ შემთხვევაში შეიძლება თარგმნა, სხვა შემთხვევაში უნდა დავტოვოთ. ახლა მაგალითად მე ახლა სვანურ სახელებს დავაკეთე გუშინ. არც ერთი არ არის ნათარგმნი ქართულად. სამეგრელოში რამდენიმე ტოპონიმი არის ქართულად ნათარგმნი. თქვათ, მაგალითად, სპილყეთი ცენწყარი არის მაგალითად, ღია დინარის ჭანისწყალი.
რომან თოლორდავას თქმით კი, ამ პრობლემის მოსაგვარებლად ველოსიპედის გამოგონება საჭირო არ არის.
ჩვენ გვაქვს საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, საქართველოს უნივერსიტეტი, ეთნოგრაფიული ექსპედიციები, სადაც ძალიან ბევრი ტოპონიმი დადასტურებულია პირდაპირ ინტერვიუს ადამიანების გამოკითხვისთვის და ამ ყველაფერს კიდევ ერთხელ დაადასტურებს სამეგრელოს გეოგრაფიული სახელწოდებანი წიგნი, რომელიც გამოსულია ბატონი პაატა ცხადაიას ავტორობით.
მისივე თქმით, თუ ჯერ არ არსებობს, აუცილებელია სახელმწიფო კომისიის შექმნა, რომელიც ტოპონიმიკას სამეცნიერო ექსპედიციებზე დაყრდნობით ჩამოაყალიბებს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოში უამრავი სტუდენტი ტრიალებს. ზაფხულია, გამოცდების დრო. სტუდენტებს შორის არიან სალომე სილაგაძე და ვანო კალმახელიძეც, იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტები. და ამავე დროს ნით-ნითის სათამაშოების სტარტაპის დამფუძნებლები. ელისაბეთ გედევანიშვილი ესაუბრა მათ და გვიამბობს მათამ წამოწყებაზე.
სალომე სილაგაძე და ვანო კალმახელიძე სტუდენტები არიან. მათი დაკვირვებით საქართველოს ეკოლოგიურად სუფთა და ამავე დროს ხელმისაწვდომი სათამაშოები არ იყიდებოდა. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტეს საკუთარი მცირე ბიზნესი წამოეწყოთ და შეეკერათ რბილი სათამაშოები, რომლებიც არც გარემოს დააბინძურებდა და არც ბავშვის ჯანმრთელობისთვის იქნებოდა საშიში. საუბრისას ვანო კალმახელიძემ აღნიშნა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მათთვის ნაწარმის ხარისხი.
ჩვენი წამოწყების ფირმად განისაზღვრა ეს ეკოლოგიური სისუფთავე, პროდუქტის ნატურალურობა და ის, რომ ეს არის ბავშვისთვის არამავნებელი და გამოხმაურებას შესაბამისად იყო ძალიან დადებითი და არის კიდევაც ძალიან დადებითი.
სალომეს ქსოვა ბავშვობიდან ეხერხება. დედისგან ნასწავლი ხელობის გარეშე კი ნით-ნითი ვერ იარსებებდა, რადგან მათ მიერ დამზადებული სათამაშოები სწორედ მოქსოვილია. სანამ ქსოვას შეუდგებიან, იწყება სამზადისი. სათამაშოს შექმნა პერსონაჟის, დიზაინის არჩევით იწყება. სალომე ამბობს.
დიზაინს საერთო ძალებით ვარჩევთ, ამ დიზაინს ქმნით, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ყურადღებით ვარჩევთ ფერებს, რომ არ იყოს მაგალითად ბავშვისთვის გამაღიზიანებელი, იყოს მისთვის დამაწყნარებელი.
შემდეგ მონახაზს ადგენენ. პირველ სათამაშოს სალომე ქმნის, რის შემდეგაც მქსოვერები შეუდგებიან საქმეს და სათამაშოებს კერავენ. დამზადების ტექნოლოგია, ანუ ქსოვა, შრომატევადი საქმეა.
მარტივი არ არის ნამდვილად, დრო უნდა, ყურადღება უნდა და ნებისმიერ დეტალს აქვს მნიშვნელობა, ერთი რაღაც რომ შეგეშალოს, შემდგომ უკვე თოჯინა კარგავს იმ ვიზუალს, რომელიც უნდა კონდეს.
აღნიშნავს ვანო. სალომე კი ტექნოლოგიაზე უფრო დეტალურად გვიამბობს.
რაც შეეხება მასალას, ისაც კეთდება ჩვენი სათამაშოები, არის 100% ბამბის საფი, რომელიც ანტიალერგიული არის, საღებავები არ გადაადის გარეცხვის შემდგომ და ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად იყოს მსუბუქი ბავშვისთვის და არ იყოს მძიმე, რომ მან კარგად შეძლოს თამაში.
ეკოლოგიურად სუფთა სათამაშოები მეტად აქტუალურია უცხოეთში. ევროპაში 1980-იან წლებში გაიზარდა მოთხოვნა სათამაშოების უსაფრთხოებაზე. დღეს ეკოლოგიურად სუფთა ნაწარმი ევროკავშირის ერთ-ერთი მოთხოვნაა. ამ განხრით 2017 წელს საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრმა კვლევა ჩაატარა. ცენტრის წევრებმა მაღაზიებში ნაყიდი სხვადასხვანაირი სათამაშოები გერმანიის ლაბორატორიაში შესამოწმებლად გააგზავნეს, რის შედეგადაც აღმოჩნდა, რომ 44-დან მხოლოდ 22 სათამაშო აკმაყოფილებდა ევროპულ სტანდარტებს. სახალხო დამცველის მოწოდების მიუხედავად, კანონის სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ საქართველოში მხოლოდ 2019 წელს შევა ძალაში. ნით-ნითი სწორედ ამ მოწოდების პასუხად წამოიწყეს სტუდენტებმა. ის მხოლოდ 3 თვე არაც შეიქმნა. სალომემ დავანომ საქმე ისე დაიწყეს, რომ ფინანსური მხარდამჭერი არ ყოლიეთ.
უპირველესად მატერიალური რისკი იყო, გამართლებდა თუ არა ეს ჩვენი წამოწება, საერთოდ ეს იდეა. და მას შემდეგ რაც უკვე გავრისკეთ, ვცადეთ რომ დაგვეწყო ჩვენი საკუთარი კერძო ბიზნესი, ამ იდეამაც გაამართლა.
აღნიშნავს სალომე. მარი ჭელიძემ შვილისთვის ნიტნიტის არაერთი სათამაშო შეიძინა. ეკოლოგიურობა და ორიგინალური დიზაინი გადამწყვეტი აღმოჩნდა სათამაშოს არჩევისას.
ძალიან მოხარული ვარ, რომ მოიფიქრეს ესეთი კარგი რაღაცა, იმიტომ რომ რავი, ჩემი ინფორმაციით არ არის სხვა ეგეთი ეკოლოგიური სათამაშოები, რაც არის მნიშვნელოვანი პატარა.
ბიზნეს ინგლისური სახელი დაარქვეს, რაც ავტორთა თქმით ზოგში პროტესტს იწვევს. კითხვაზე თუ რატომ არ შეურჩიეს ბიზნეს ქართული სახელწოდება, სალომემ რამდენიმე მიზეზი აღნიშნა.
ჩვენ ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ სახელზეც. გვინდოდა რომ ადვილად დასამახსოვრებელი ყოფილიყო, ასატაცებელი, ანუ ნით-ნით ძალიან ადვილი არის სათქმელთან. რა შეეხება რატომ არის ინგლისური სახელწოდება, ჩვენ ვფიქრობთ რომ ჩვენი გეგმები მხოლოდ საქართველოს არ უკავშირდება და მომავლის პერსპექტივაც გავითვალისწინებთ.
სათამაშოებზე მოთხოვნა დღეს უკვე დიდია. ნით-ნითის გუნდს ხშირად მიმართავენ მშობლები, რომლებსაც სათამაშოები სჭირდებათ. მოქსოველი ნაწარმი კი საშუალებას აძლევს კომპანიას, მსურველებს ნაირ-ნაირი სათამაშოები ხელმისაწვდომ ფასად შესთავაზოს.
ელისაბედ გედევანიშვილმა გვიამბოს საქართველოში ეკოლოგიურად სუფთა სათამაშოების დამამზადებელ სტუდენტურ სტარტაპზე ნით-ნითზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აკურაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ხელოვნებათმცოდნე სოფო კილასონია. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ზეკვირას 16 ივლისს ახალი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. სამიოდე წუთში შემთხვევით ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. მანამდე მუსიკა. კონუსმენტ რადიო თავისუფლებას ეთერშია ყულგროული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაფრუნდა სალომე ასათიანი.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშვეთში საოკუპაციო ზოლთან გამართა საპროტესტო აქცია არა ოკუპაციას ჟურნალისტებმა, პოლიტიკოსებმა და მოქალაქეებმა რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ დადგმული ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ბანერთან ტრანსპარანტებით და ცოცხალი ჯაჭვით გააპროტესტეს ცოცავი ოკუპაცია. დასვე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იანკელის საოკუპაციო გამყეფ ხაზთან სოფელ არაფილას სიახლოვეს ჩავიდა და საოკუპაციო ძალების მიერ დამონტაჟებული ბანერი მოინახულა. რუს ადვოკატს, რომელიც 2016 წლის ივნისში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის უფროს შვილს და მის საპრეზიდენტო კამპანიის სხვა წევრებს შეხვდა, თან ახლდა რუსული წარმოშობის ამერიკელი ლობისტი, რომელიც წარსულში საბჭოთა კონტრდაზვერვის ოფიცერი იყო, იუწყება შეერთებული შტატების ტელეკომპანია NBC. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 13 ივლისს პოლიტიკური კამპანიის მიმდინარეობისას სტანდარტული პრაქტიკა უწოდა მისი ვაჟის შეხვედრას რუს ადვოკატთან, იმ იმედით, რომ ადვოკატი მას მისი მამის დემოკრატი მეტოქის ჰილარი კლინტონის შესახებ მიაწვდიდა დამაზიანებელ ინფორმაციას. მოსკოვის მნიშვნელოვან შეთავაზებებს ელის ურთიერთობის გაუმჯობესებისთვის ვაშინგტონში 17 ივლისს დანიშნული დიპლომატიური მოლაპარაკებიდან შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის, აცხადებს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანი მარია ზახაროვა. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მომავალ კვირაში სავარაუდოდ დაადასტურებს ცნობებს, რომ ირანი კვლავ იცავს მსოფლიოს სამყარო ქვეყნებთან მიღწეული ბირთვული შეთანხმების პირობებს, მიუხედავად იმისა, რომ ტრამპი ამ შეთანხმებას მწვავედ აკრიტიკებდა წინა საარჩევნო კამპანიის დროს.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ ჩვენს ყულგრულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. პრაღაში, სადაც როგორც ჩვენმა მსმენელმა იცის, რადიო თავისუფლების შტაბინა მდებარეობს, ებრაელთა ისტორიის კვლევამ ჩამოიყვანა ნინო მარგველანი. ის გერმანიაში, პოცდამის უნივერსიტეტში სწავლობს და მისი სამაგისტრო თემა აღმოსავლეთ ევროპაში ებრაელების ისტორიას ეხება. ნინო მარგველანმა სამაგისტრო პროგრამით 3 თვე გაატარა ისრაელში, იმუშავა იერუსალიმის სიონიზმის არქივში და ხაიფის უნივერსიტეტში. პრაღას კი 3 დღით ეწვია და მოასწრო ჩემს კოლეგასთან, ოქროპირ რუხაძესთანაც ესაუბრა.
როცა პრაღაში ჩამოდის თქვენი სპეციალობის ადამიანი, რომელიც იკვლევს ებრაელთა ისტორიას და ხედავს აი ებრაულ ადგილებს აქ, აი როგორი განცდა გქონდა თქვენ? ეს ყველაფერი თქვა ტურისტებისთვის არის ცოცხალია და თქვა აი ებრაელიც ისე იგრძნობს, რომ ეს ჩემია, ჩემი სამშობლო, ჩემი კუთვნილი ქუჩა, თუ მაინც ყველაფერი გაკეთებულია იმისთვის, რომ ვიღაცას აჩვენონ? როგორ მოგეჩვენა თქვენ, როგორ დაინახეთ თქვენ ის ადგილები, რომლებიც დღეს გაჩვენეს?
პრაღა არის ძალიან ლამაზი ქალაქი, ასევე ტურისტების ბევრია, მაგრამ ის შეგრძნება, რომ ეს არის მხოლოდ ტურისტებისთვის გაკეთებული ქალაქი, არ დამრჩამე პირადად, რადგან სიმშვიდეა და იმ ებრაულ კვარტალებშიც ძალიან ბევრ ებრაელებს ხვდებით კიდე, რომლებიც ისრაელიდან ჩამოდიან. და შეგრძნება შინაურული არის. სხვადასხვა არიან მორწმუნე ებრაელებიც, არიან ლიბერალი ებრაელებიც და იმ ებრაულ კვარტალში შეგრძნება მქონდა ისეთი, რომ თითქოს ისრაელშიც ვიყავი, ანუ ისრაელში წესია, ბევრი ტურისტია ზოგადად. ასეთივე შეგრძნება მქონდა პრაღაშიც.
თქვენ თვითონ ასე ვთქვათ, განუცხადეთ მსმენელს, რომ იცით ისრაელი, ყოფილხართ იქ და გინახავთ.
იყო განაცხადი ისრაელის უნივერსიტეტთან დაკავშირებით და აქედან დაწასულიყო მხოლოდ 3 სტუდენტი. იქიდან გამომდინარე, რომ ისრაელში სემინარები, სწორ დისემინარები იყო, რაც ჩემი კვლევისთვის საინტერესო იყო. ეს შეეხებოდა კავკასიელ ებრაელებს, ანუ კავკასიელი ებრაელების ისტორიას. აქედან გამომდინარე, გადავწყვიტე დავსულიყავი ისრაელში და ამ სემინარებზე მიმეღო მონაწილეობა, ასევე სიონისტების არქივშიც. ისრაელში ჰქონდა ჩემოთავაზება მაგალითად აშკენაზ ებრაელებზე. ეს საგანი პოცდამის უნივერსიტეტს მაგალითად აშკენაზების შესახებ არ ჰქონდათ, სპეციალისტებიც არ ყავთ ზოგადად აშკენაზ ებრაელების ისტორიას ვინც იკვლევს. და იქიდან გამომდინარე, რომ ისრაელში იყო შესაძლებლობა აღმოსავლეთ ევროპის ებრაელების შესახებ უფრო მეტი გამეგო ქონდეს ისრაელს და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე განაცხადი გამეკეთებინა პოცდამის უნივერსიტეტში ისრაელში წასვლასთან აკავშირებით. ჩემი უნივერსიტეტი იყო ხაიფაში. ან ხაიფის უნივერსიტეტიო.
თქვენ რა აღმოაჩინეთ, თუ შეიძლება ამის თქმა? თქვენ რა ტენდენციას თვლით, რომ აი თქვენი ნაშრომი, ასე ვთქვათ, მთავარი ნაწილია?
ჩემთვის მნიშვნელოვანია შედარება დასავლეთის ებრაელების, ასევე აშკენაზი ებრაელების, ზოგადად კავკასიელების, ანუ ქართულ ებრაელებთან ისტორიული და ასევე კულტურული მხარე. თუნდაც ის, რომ ანუ დასავლეთში ზოგადად ჰოლოკაუსტი ევროპის თითქმის ყველა სახელმწიფოში შეეხოთ ებრაელებს და ეს მომენტი არ ყოფილა დავშვათ კავკასიის ქვეყნებში. მე მინდა ასევე სხვა ისტორია ებრაელების, კიდე ცოტა სხვა ისტორია არის საქართველოში, ვიდრე დავშვათ დასავლეთში. ენის მხრივადაც, ანუ არის ებრაული ენის გავლენა, მაგალითად სვანურში არის რაღაცები, არის ერთი და იგივე სიტყვები ძალიან ბევრი. აი ამის პარალელი მინდა გავავლო დასავლურ და აღმოსავლურ, ანუ ქართულ კავკასიელ ებრაელებს შორის.
ენაზე თქვით თქვენ და საინტერესოა ჩემთვისაც. ევროპაში ფაქტიურად ებრაელებმა შექმნეს საკუთარი ენა, ნუ გერმანულზე დაფუძნებული, ბევრი თქვათ სხვა ენობრივი ელემენტებით, სლავურიდანაც შეიძლება და ასე შემდეგ, მათ მიერ მოტანილი თვითონ საკუთრივ ებრაული, მაგრამ ეს იდიში გერმანულია, ხო? ეს ვთქვათ, გერმანული ენის მწოდნეებს იდიშზე ძალიან ბევრი რამე გვესმის. რა ხდება ამ ქრიანობრივად აი საქართველოში? ქართული ებრაელები რა ენაზე ლაპარაკობდნენ? აი ეს ქართული ებრაელების ქართული რა ენა იყო? გამორჩეული იყო, დიალექტი იყო და არის მხოლოდ, თუ
ქართულ ებრაელებს არ ქონიათ თავიანთი ებრაული ენა, როგორც იდიში ქონდათ ევროპელ ებრაელებს? ქართველები საუბრობდნენ დიალექტურ ქართულს და დღესაც ისრაელში არსებობს გაზეთი, ანუ გაზეთებიც არსებობს, სადაც ქართულად იბეჭდება ჩვეულებრივ გაზეთები და აი ის ენაც, როცა გაზეთს კითხულობთ, არის საერთოდ განსხვავებული ენა. ანუ კითხულობ არის ეს ქართული, მაგრამ არის ძალიან დიალექტურად.
ნინო, და ახლა თქვენ სვანური ახსენეთ. საერთო სიტყვები რითი აიხსნება, რომ არის ახლა საერთო სიტყვები ყველა ენაში შეიძლება იყოს მსგავსი და რამდენად ამთხევა ეს, რამდენად ურთიერთგავლენა, რამდენად ებრაული გავლენა? სვანეთში ებრაელები რამდენადაც მე ვიცი არ ცხოვრობდნენ.
არ ვიცი, რაჭაში ცხოვრობდნენ ებრაელები, მაგრამ არსებობს სიტყვები და არ ვიცი ეს ახლა ადრე ქართულ ტრადიციაშიც იყო თუ არა, მაგრამ არსებობდა ეს ტრადიცია ებრაელებში და ასევე ჩეხ ებრაელებში შემდეგ და ეს არსებობდა სვანებშიც, რომ როდესაც ცოლქმარი არსებობდა და გარდაიცვლებოდა მეუღლე, ქალი უნდა გაყოლოდა შემდეგ მეუღლის ძმას, უნდა დაქორწინებულიყო მეუღლის ძმაზე. ანუ იგივე ტრადიცია აქვთ ებრაელებს, ეს ჰქონდათ ჩეხეთში ჩეხ ებრაელებს, იმის გამო რომ მათ თემში არ უნდა შემოსულიყო სხვა. აი თუნდაც თემური წყობილება კიდე სვანებში არსებობს, თათიშერები, რაღაც მარგველანები ვართ ჩვენ, მაგრამ მარგველანები სხვადასხვა თემები არსებობს კიდე. ესეთივე თემური წყობილება კიდევ აქვთ, ანუ ებრაულ გვარებს. და სიტყვებიც არის რამდენიმე, რაც მახსენდება, მაგალითად ხოლა ნიშნავს ებრაულად ცუდად ყოფნას, სვანურადაც ნიშნავს ცუდად ყოფნას. კიდევ არსებობს სხვა რაღაც სიტყვები, საინტერესო სიტყვები.
გარდა აი ენობრივი პარალელებისა, კიდევ აი თუ არის სხვა რამ, რაშიც შეიძლება შეადაროთ ეს ევროპაში მათი მდგომარეობა, აი თქვათ ჩამოსვლისას, თუ არის ცნობილი საქართველოში, როცა ისინი შემოვიდნენ, სუძველი შემოსვლა შეიძლება არ არის აღმოსხული და ნაკლები ვიცით მის შესახებ, მაგრამ აი მოგვიანებით მეორე ჩამოსვლის და ევროპაში ებრაელების ჩამოსვლის რაღაც პარალელების გავლება შეიძლება. ისინიც ასევე იღებდნენ უფლებებს, მათაც ასევე ექცეოდნენ, თქვა ეს ქრისტიანები როგორი მასპინძლები იყვნენ ებრაელებისთვის, რომელთა შესახებ გარკვეულ ქრისტიანულ ეკლესიებში უარყოფითი დამოკიდებულება არსებობს ცნობილია.
თუ კი ავიღებთ აღმოსავლეთ ევროპას, როდესაც ებრაელები შემოვიდნენ დაახლოებით მე-19 საუკუნეში და ბოჰემიაში დასახლდნენ, მათ ჰერცოგისგან მიიღეს დაახლოებით ისეთივე უფლებები, როგორც ქართლში შემოსულ ებრაელებმა. მათ მიიღეს ცხოვრების უფლებები, ასევე თავიანთი საქმიანობის, მიიღეს მიწები, სადაც შეეძლოთ სინაგოგის აშენება და ასევე მიწები სასაფლაოებისთვის. სასაფლაოები იყო მათთვის, ითვლება აგრეთვე წმინდა ადგილად დღემდე. და ასევე უფლებები მიენიჭათ საქმიანობისთვის იმ დროს, რა საქმიანობასაც ებრაელები ეწეოდნენ. საქართველოს შემოსული ებრაელები რაღაცნაირად თავიდანვე ცდილობენ დამკვიდრებას. ანუ მათ არ აქვთ ის მომენტი, რომ როგორც დაუშვათ ეს ხდებოდა ევროპაში, რომ ისინი სახლდებოდნენ ერთად და მაინც მკაცრად იცავდნენ თავიანთ კულტურას და ისინი სახლდებოდნენ გეტო შეიძლება უწოდოთ, ესეთი იყო ბოჰემიაში გეტოს, როგორც გეტო დასახლება ებრაელების შემდეგში. ანუ ეს იყო ჩაკეტილი თითქოს და ისინი მხოლოდ თავიანთ კულტურას უფრო მკაცრად, ანუ
ცდილობდნენ რომ შეენარჩუნებინათ.
ცდილობდნენ, ანუ თავიანთი კულტურის ცდილობდნენ რომ თავიანთი კულტურა შეენარჩუნებინათ უფრო.
და ეს გეტო სიტყვა, ასე ვთქვათ, მათ რაღაც გეტოებს უქმნიდნენ ხელოვნურად და იქ ჩაასახლებდნენ ხოლმე, და ისტორიულად თვითონ ებრაელებს ჰქონდათ ამის სურვილი, რომ გეტოში ეცხოვრათ, აი სწორედ ამ მიზნით, რომ არ გათქვეფილიყვნენ.
ანუ თავიდან ჩამოსულებს ჰქონდათ ეს, მათთვის იმდენად მნიშვნელოვანი იყო მათი რიტუალები და მათი კულტურა, თუნდაც აგრეთვე ქორწინების რიტუალები და ასე შემდეგ, რომ სასურველი იყო მხოლოდ ებრაული. თუმცა მათ ჰქონდათ ურთიერთობა სახელმწიფო მოხელეები, ვინც იყვნენ, მათთან ჰქონდათ ურთიერთობა და მათთვის თუნდაც აი ეს ბაზრები თუ ის მოედნები, სადაც ებრაელები შემდეგ სავაჭრო საქმიანობას ეწეოდნენ, ეს იყო არამარტო ერთ-ერთი თავის რჩენის საშუალება, არამედ კომუნიკაცია ზოგადად სახელმწიფო მოხელეებთან და ასე შემდეგ.
და ჰქონდათ მათ, ასე ვთქვათ, სრული თავისუფლება იმაში, რომ მიეღოთ სახელმწიფოს და ნუ საზოგადოების მართვაში ადმინისტრაციულ თანამდებობებზე ყოფნის უფლება ყოველთვის ჰქონდათ?
საქართველოში უფრო სხვანაირი ვითარება იყო. საქართველოში თავიდანვე დამკვიდრდნენ ებრაელები, ანუ ბოჰემიაში აბსოლუტურად სხვანაირი სურათი არის. ისინი ანუ თავიდან იწყებენ თავიანთი საქმიანობას და მას შემდეგ უკვე, რაც მე-12-13 საუკუნეში, უკვე გერმანელები შემოდიან ბოჰემიაში და გერმანულ კულტურასთან ერთად უკვე ერევა ებრაული კულტურა და ხდება უკვე ებრაული განმანათლებლობა, მოდის ჰალასკა ესე ქვია, და აქედან უკვე ეს ებრაელები უკვე ნელ-ნელა ცდილობენ სახელმწიფო სამსახურშიც უკვე მონაწილეობის მიღებას.
ნინო, თქვენი კვლევაზე ფაქტურად მასალების უმრავლესობა შეგროვებული გაქვთ, ასეა? აი თქვათ, ეს მაინტერესებს, ამ კვლევის მდგომარეობა როგორია და რას ნიშნავს ეს? რა იქნება, წიგნი იქნება, ნაშრომი იქნება, გამოიცემა, გერმანულად დაიწერება თუ?
ეს იქნება ნაშრომი, სამაგისტრო ნაშრომი, გერმანულადაც იქნება, მაგრამ ინგლისურად, რადგან ორი ხელმძღვანელი უნდა მყავდეს ამ ნაშრომთან დაკავშირებით. ერთი იქნება უნივერსიტეტი, პოცდამის უნივერსიტეტიდან, მეორე იქნება იერუსალიმის უნივერსიტეტიდან. იქიდან გამომდინარე, როგორი იქნება შემდეგ ეს ნაშრომი, მე ვფიქრობ გამოიცემა, იმიტომ რომ პოცდამის უნივერსიტეტს ზოგადად კავკასიის ებრაელების შესახებ ჯერჯერობით არ აქვთ ესეთი ცნობები და მათთვის საინტერესოა, და აქედან გამომდინარე ვთვლი, რომ შესაძლებელია, რომ ეს გამოიცეს ეს ნაშრომი.
ამბობს ნინო მარგველანი, რომელიც ებრაელთა ისტორიას იკვლევს და რახან მისი სამაგისტრო თემა აღმოსავლეთ ევროპაში ებრაელების ისტორიას ეხება, პრაღაში იყო ჩამოსული. მას ოქროპიო რუხაძე ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
saw some people starving. There was murder, there was rape. Their villages were burning. They were trying to escape. I couldn't meet their glances. I was staring at my shoes. It was acid, it was tragic. It was almost like the blues. It was almost like the blues. I have to die a little between each murderous thought. And when I'm finished thinking, I have to die a lot. There's torture and there's killing. There's all my bad reviews. The war, the children missing, Lord, it's almost like the blues. It's almost like the blues. So I let my heart get frozen to keep away the rot. My father says I'm chosen. Says I'm not. I listened to their story of the gypsies and the Jews. It was good, it wasn't boring. It was almost like the blues. It was almost like the blues. There is no God in heaven. There is no hell below. So says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse. And it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the blues.
Մենք ռադիո թավիսուփլեբաս
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოთულ ფრაცებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაუბ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლოს სპორტზე ვილაპარაკებთ. დავით კაკაბაძე და დავით ქლიბაძე მიმოიხილავენ განული კვირის მთავარ სპორტულ ამბებს.
დათო, მოდი ჩვენი დღევანდელი მიმოხილვა დავიწყოთ ფეხბურთით. ხვალ გორში დამთავრდება 19 წლამდე ასაკის ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატი, რომლის ფინალშიც ერთმანეთს ხვდებიან პორტუგალია და ინგლისი. პორტუგალიის გუნდი საქართველოს ნაკრების პირველი მეტოქე იყო ჯგუფში. ეს მატჩი პორტუგალიამ 1-0 მინიმალური პრეტესობით მოუგო საქართველოს და შეთანხმების ქართულ ფეხბურთელებს ურიგო შტაბიშლება არ დაუტოვებია.
შეეძლოთ არ წაეგოთ
პენალტით გაუშვეს ის ერთადერთი გოლი, საეჭვო პენალტით შეიძლება
იყოს. მაგრამ პენალტი იყო.
კი, ალბათ. და მეორე თამაში შვედებთან კიდე უკეთი თამაშია, ჩემი აზრით, მოიგეს კიდეც ეს თამაში, მაგრამ სამწუხაროდ ჯგუფიდან ვერ გავიდნენ. და რა ვიცი, ხა საერთო ჯამში ამ გუნდზე ძალიან ბევრი იყო ლაპარაკი, თავიდანვე რომ ეს პერსპექტიული გუნდია, ის რომ მომავალია შეიძლება ქართული ფეხბურთის, რომელიც ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია, ამაზე უკვე ღიად ლაპარაკობს ყველა.
კიდევ კარგი,
იმიტომ რომ ჩვენ მოწმენი იყავით იმისა, რომ რაღაცა მაინც ცდილობდა ხალხი შელამაზებას ამ ძალიან ძიმე ვითარების და ახლა მოკლედ უკვე მართლა უკან დასახევი გზა აღარ არის და ძალიან ბევრი დაიწერა და ბევრი ითქვა კრიტიკული. რაც ბუნებრივია და ასეც უნდა ყოფილიყო თავიდან. მაგრამ შერაშთაბეჭდილება დაგრჩა ძირითადად ამ ტურნირისგან.
რაც შეეხება შემდეგ წაგებას ჩეხებთან, ჩვენ აღვნიშნეთ კიდეც წინა დღეს, რომ არის ძალიან ორგანიზებული გუნდი ჩეხეთის, ყავს შენ აღნიშნე ხაზგასმით, რომ ძალიან კარგი მწვრთნელი სუხოპარეკი და მართლა ძალიან კარგად ითამაშეს და მე სიმართლე გითხრათ, გული დამწყდა
ნახევარფინალში
ინგლისელებთან რო წააგეს ჩეხებმა. რამოდენიმე წამით, სამი წამით ადრე წააგეს. და მე განსაკუთრებით კიდე იმიტომ უყურებდი ამ ნახევარფინალს ჩეხეთისა და ინგლისელების შეხვედრას, რომ მიდიოდა ყველაფერი დამატებითი დროის კენა. ფიქრობდი, რომ დამატებითი დროც რო დამთავრდეს ფრედ, ვნახავდი პენალტების სერიას, რომელიც ეხლა მოიგონა უეფამ. იცი ალბათ ეს
ახალი მოდელი.
ახალი მოდელი. ეს მოდელია პირველ პენალტს ურტყავს ის გუნდი, რომელიც ითვლება მასპინძლად და ამ შემთხვევაში დაარტყევდა ჩეხეთი, შემდეგ ორ პენალტს დაარტყევდა ინგლისი, შემდეგ ორ პენალტს დაარტყევდა ჩეხეთი და მერე თვითონ, ესე იგი, ერთადერთი რაც შედეგი ამის იქნებოდა, ყველაფერი რომ იმ დღეს გასაღდებოდა ბლოკნოტები და ქაღალდები და კალმისტრები, რომ გულშემატკივარმა ტაბლო თუ არა უნდა ჩაიწეროს. მე გამახსენდა, რომ 20 წლის წინ სწორედ უეფას ჰქონდა გადაწყვეტილი, რომ პენალტების სერია დაერტყათ მატჩის დაწყების წინ, სათასო მატჩების დაწყების წინ, და ბათუმში ჩემი თვალით ნახე მე ეს თამაში, სუპერთასი ბათუმის დინამო თბილისის დინამო დაარტყეს მატჩამდე 5-5 პენალტი.
იმ შემთხვევისთვის თუ ფრედ დამთავრდა.
მე აღარ დაარტყავდა.
თუ რომელიმე მოიგო ეს პენალტები, ასე ვთქვათ, გაუქმებული
ჩაიწერა. გაუქმებული, ხო. ხოდა ეხლა ერთი შეკითხვა დამებადა და უთხარი კიდე სხვათაშორის ნოდარ ახალკაც, მე ვთქვი, კარგი და გადახდა მეკარე უხერხულად და ხელი ეთკინა, ხო გამოაყდა გუნდს და ძირითადი მეკარე, და რა ვქნათ, უეფას ასეთი ექსპერიმენტი მოუნდა. ესეც ექსპერიმენტია. ამას ეხლა ემატება ისიც, რომ 4-5 შეცვლა, წარმოიდგინე 8 შეცვლა შეიძლება განხორციელდეს, წარმოიდგინე, რომ თუ ვიდეო კონტროლმა ფეხი მოიკიდა, რამდენჯერ გაჩერდება თამაში, არავინ არ იცის ჯერ რაზე გააჩერებენ თამაში, და ფეხბურთი უკვე უწყვეტ დრამატურგიას დაკარგავს.
სამაგიეროდ იხეირებენ ტელევიზიები და შესაბამისად კლუბებიც და უეფა და ფიფა იმით, რომ სარეკლამო დრო გაიზრდება. ამერიკული მოდელია ეს.
ვლადიმერ გუცაევს ველაპარაკე ნახევარფინალების მეორე დღეს და ვთხოვე, რომ რაღაც მოკლედ რაღაცა აზრი გამოეთქვა ამ თამაშების შესახებ და პირველი ფრაგმენტი მეტი ამ ჩანაწერისა.
ესეთი ტურნირები ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ფეხბურთელები იღებენ გამოცდილებას თავისთავად, ამოწმებენ რა დონეზე არიან, შეუძლია თუ არა მერე მომავალში დიდი ფეხბურთი ითამაშონ, და ძალიან დიდი პრაქტიკა იმისი, რომ ვინც ამ ასაკში ძლიერად თამაშობს, მერე პირველ ნაკრებში და აი კლუბებშიც ხდება უკვე დაყენებული ფეხბურთელი. ორთამართული თავიდან ბოლომდე იყო შვეციასთან 2-1 რომ მოიგეთ და მერე ჩეხეთი მოითორი რომ წავაგეთ. შვედებთან უფრო საინტერესო თამაში იყო შვედი მხრიდან. ბოლოში მაინც დათმეს პოზიციები, დათმეს ინიციატივა და შეეძლოთ შვედებს ანგარიში გაეთანაბრებიებინ. რაც შეეხება მეორე თამაშს, ძალიან კაი ცნელია, ტაქტიკურად ძალიან მომზადებულია, რომ ისე მოეზადა ჩეხეთი უშინაც ინგლისელებს. თამაში 1-2 მომენტი ჰქონდა. საქართველოს ნაკრებთან უფრო ძლიერად ითამაშეს ტაქტიკურად, უფრო დახვეწილები იყვნენ, კონტრაატაკებს აკეთებდნენ. ჩვენ აშკარად ჩამოვჩით ტაქტიკურად ძლიერ გუნდებს, აშკარად ჩამოვჩით ფიზიკურად. ყარაბახმა არც მოინდომა ინდონეზია ეთამაშა, რომ თავი დაედო, იმიტომ რომ ინდონეზიაც ადვილად წავიდა თამაში.
ძნელი არ დაეთანხმა ვლადიმერ გუცაევს, მართლა კატასტროფული იყო ქართული კლუბების გამოსვლა, თუმცა ჯერ კიდევ ერთი თამაში წინა გვაქვს, სამტრედის საპასუხო მატჩი ყარაბახთან, მაგრამ იმ პირველი მატჩის მნახველს ნაკლებად რომ რაიმე იმედი ქონდეს ამ მეორე მატჩის წინ. ჯერჯერობით ფაქტი ის არის, რომ 7 შეხვედრიდან ევროპის ლიგაზე და ჩემპიონთა ლიგაზე საქართველოს კლუბებმა 6 წააგეს, უმეტესობა ოსოს დიდი ნაწილი დიდი ანგარიშით, და მხოლოდ ერთი ფრე ჩაიწერეს აქტივში.
ჩიხურამ
სტუმრად ავსტრიაში ალტახთან 1-1 ითამაშა და ეს იყო ერთადერთი ქულა, რომელიც აი ამ 7 მატჩში მოიპოვეს საქართველოს კლუბებმა, 4 კლუბმა. შენ ალბათ იმაზეც ელაპარაკე ამ პრობლემების მოგვარება როგორ შეიძლება.
ფიქრობ რომ ფედერაციას და კლუბებს არ იქნება უაზრო თუ გაუშვათ ძელები ძელდაში ორჯერ სამჯერ ისეთ კლუბებში სადაც აუცილებელი არის ხო ინგლისური ეცოდე არის რუსეთი არის უკრაინა არის ჩეხეთი არის ბულგარეთი და იქ რაღაცა პრაქტიკა იყო ახალი ფეხბურთის სახელმწიფოს ფული რაში ხარდება ეს უაზრობაა სახელმწიფო უნდა გააკეთოს ინფრასტრუქტურა ეს დარიგება ფულის თამაში მოიგო ფეი თამაშა ეგ არის ყველაფერი არასერიოზული ფერმურ ძალიან დიდი ხარჯებია და ამიტომ უნდა იფიქრონ მაინც რომ კერძო სპონსორები გავდეს აუცილებლად ყველა გუნდს ეს ჩემი აზრია რა თქმა უნდა
ეს იყო ვლადიმერ გუცაევის მოსაზრებები. მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ ამ თემაზე მსჯელობაში უნდა ჩაებას რაც შეიძლება მეტი გამოსტილი სპეციალისტი და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ უცხოელი სპეციალისტებიც უნდა მოიწვიონ და
გარდა იმისა, რომ გაუშვებენ.
გარდა იმისა, რომ უცხოეთში წავლენ ქართველი სპეციალისტები, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოსიც უნდა ჩამოიყვანონ და რაღაცა კონსულტანტებად თუ რა სახით ახლა ჩემთვის ძნელია ამაზე საუბარი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ისინი უნდა ჩააბან აი ამ პროცესში
აქტიურად.
აქტიურად უნდა ჩააბან. როგორც ეს თავის დროზე მორაგბეებმა გააკეთეს.
და რაც შეეხება კიდევ მეორე საკითხეს, ფული
შეუძლიათ ხარტეზოზე წამოწვნენ და მიიღონ მაინც ეს დაფინანსება სახელმწიფოდან.
ყველაზე ცუდი ამ ბავში ყველაფერი ის არის, რომ კიდე მეც ხოულობენ. და თანაც კერძო კლუბის მეპატრონეები არიან გახარებული, განსაკუთრებით არც მალავენ. კიდევ კარგი ეს ფული მოვიდა სახელმწიფოდან, თუ არა საქართველოს პირველობა არ ჩატარდებოდა. კი, მაგრამ კერძო კლუბი თუ ხარ, შერატო თხოვლობ სახელმწიფოდან. ფულს ხომ არ თალია?
ძალიან ძიმე მდგომარეობაა მოკლედ და. კარგი, ჩვენ მე მგონი ბევრი ვილაპარაკეთ უკვე, დრო გვეწურება ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვახსენო უიმბლდონის ტურნირი, რომელიც დასასრულს უახლოვდება. ვაშტაშორის ნახევარფინალებია დარჩენილი და ხვალდაზეგ შაბათს და კვირას ქალთა და ვაშტა ფინალებია და ისეთი პირი უჩანს ამ ყველაფერს, რომ დიდი შანსი აქვს ვეტერანებს გამარჯვებისა. ქალთა შორის ეს არის 37 წლის ვენუს უილიამსი, უიმბლდონის ხუთგზის ჩემპიონი და სულ ცოტა ხნის წინ ჯერ კიდევ პირველი ჩოგნის და სერენა უილიამსის და ვაშტა შორის როჯერ ფედერერი, რომელსაც 7 ჯერ აქვს უიმბლდონის ტურნირი მოგებული და 35 წლის არის. ესე იგი ჯამში თუ ეს ორივე ჩემპიონი გახდა 72 წლის
ორივე ერთად
იქნებიან ორივე ერთად. კარგი, დათო, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
ერთი კვირი დაამშვიდობოთ.
და ერთი კვირი, მაგრამ უთხრათ, რომ ხა ჩვენ ისევ თბილისში ვართ, ჩვენ ისევ თბილისში ხარ და ერთი კვირის მერე რადიო ხედი გვექნება.
პრაღა თბილისი.
პრაღა თბილისი.
კარგი, დიდი მადლობა. კარგად ზანდებოდეთ.
კარგად ზანდებოდეთ.
დავით კლიბაძემ და დავით კაკაბაძემ მიმოიხილეს განკვირის მთავარი სპორტული ამბები და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია მას მარიამ ჭიაურელი უცხვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.
The stone, the stain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. The seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why time to mention whether she'd be waiting for the likes of me. So you drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels.